มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแนะนำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับเปลี่ยนนโยบายของตนเพื่อเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงทำราคาสินค้าปรับขึ้นอย่างมากครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวระหว่างการเข้าร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าเมื่อพิจารณาความแข็งแกร่งของสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐควบคู่กับภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงในเวลานี้สิ่งที่เหมาะสมที่จะดำเนินการอย่างที่ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลระบุไว้ก่อนหน้าก็คือการปรับเปลี่ยนแรงสนับสนุนอันเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานี้ครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าเฟดนั้นมีหน้าที่อันสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เป็นสถานการณ์ที่คงอยู่ตลอดไปโดยดำเนินการแบบคู่ขนานในการดูแลให้การว่าจ้างงานอยู่ในระดับเต็มอัตราและราคาสินค้ามีเสถียรภาพไปด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทั้งทำนิบขาวและสภาคองเกรสน่าจะสามารถช่วยควบคุมภาวะเงินเฟ้อของประเทศได้ด้วยการแก้ปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการแข่งขันและผ่านกฎหมาย Build Back Better ที่มีงบใช้จ่ายก้อนโตในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆของครอบครัวได้ครับก่อนหน้านี้สมาชิกเฟดได้ส่งสัญญาณออกมาว่าจะทำการปรับขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศหลายครั้งในปีนี้โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงในระดับที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ40ปีครับไปต่อกันที่ยุโรปครับรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติในวันพฤหัสบดีตกลงรับรองข้อเสนอเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่มีเป้าหมายในการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆของสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งอยู่ในกฎหมายที่ชื่อ Digital Services Act หรือ DSA เป็นแนวคิดริเริ่มของมาร์กาเรตเวสเตเยอร์หัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของ EUและจะมีผลบังคับให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเช่น Amazon, Apple, Alphabet ซึ่งเป็นเจ้าของ Google และ Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ยกระดับการทำธุรกิจโดยการเน้นดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่ปรากฏในแพลตฟอร์มของตนมิฉะนั้นอาจต้องโทษถูกปรับเป็นมูลค่าถึง 6% ของรายได้ทั่วโลกต่อปีเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอของเวสเซเยอร์ในครั้งนี้ยังต้องถูกนำไปถกกับรัฐบาลประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศเหล่านั้นก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเต็มรูปแบบได้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง DSA จะเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่มีอำนาจจัดการกับธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำของโลกโดยตรงครับรายงานข่าวระบุว่าฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่ประธานหมุนเวียน EU ในปี2022ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ทุกฝ่ายตกลงรับรองกฎหมายนี้ให้ได้ภายในกลางปีนี้ครับและกลับมาที่สหรัฐครับอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องข้อหาคดีอุกฉกรรจ์ต่อคนขับรถเทสลารายหนึ่งที่เปิดใช้ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับและวิ่งฝ่าไฟแดงก่อนจะไปชนกับรถอีกคันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเมื่อปีค.ศ.2019ครับการดำเนินคดีต่อผู้ขับขี่รถยนต์เทสลาที่ใช้ระบบไร้คนขับนี้เป็นการยื่นฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและไม่ตรองไว้ก่อน2กระทงซึ่งทำให้จำเลยกลายไปเป็นบุคคลแรกในสหรัฐที่เผชิญคดีอาญาโทษหนักที่สืบเนื่องมาจากการใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติช่วยครับรายงานข่าวระบุว่าอัยการเทศมนตรีลอสแอนเจลิสคาวตี้ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วแต่เพิ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาต่อสาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเควินจอร์จอาซิสเรียดวัย27ปีซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถลีมูซีนคือผู้ขับรถเทสลาฝ่าไฟแดงรายนี้และไม่ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาที่อัยการยื่นฟ้องก่อนที่จะได้รับการประกันตัวไประหว่างที่คดีนี้รอขึ้นศาลอยู่รายงานข่าวระบุด้วยว่าศาลมีกำหนดไต่สวนเรียดนัดแรกในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับและส่งท้ายในวันนี้ก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้านักกีฬาทีมชาติสหรัฐออกมาเผยโฉมชุดเครื่องแบบและคอลเลกชันพิเศษสำหรับมหกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นแล้วครับตามรายงานของสำนักข่าว AP สำหรับเครื่องแบบพิเศษที่นักกีฬาทีมชาติสหรัฐจะสวมใส่ในพิธีเปิดซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ได้รับการออกแบบโดยราฟลอเรนดีไซเนอร์ชื่อดังของสหรัฐซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนักกีฬาอเมริกันอย่างเป็นทางการและนำเสนอเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมหมวกและเข็มขัดคาดเอวซึ่งใช้วัสดุที่ทอให้มีเนื้อผ้าเหมือนรังผึ้งซ้อนกันเป็นชั้นๆท ที่จะขยายตัวหรือหดตัวให้สอดรับกับอุณหภูมิของผู้สวมใส่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือเทคโนโลยีเดินสายไฟใดๆเลยครับรายงานข่าวระบุว่างานออกแบบของลอเรนในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทที่ชื่อ Skyscrapeซึ่งเคยผนวกระบบทำความเย็นที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับเครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติสหรัฐในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวและเทคโนโลยีทำความร้อนสำหรับชุดที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางมาแล้วนอกจากนั้นลอเรนยังออกแบบรองเท้าบูทสีแดงและกางเกงผ้าฟลิสสีแดงจับคู่กับตัวเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเน้นสีน้ำเงินกรมท่าเป็นหลักให้กับนักกีฬาหญิงสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยขณะที่เครื่องแบบของนักกีฬาชายนั้นจะเน้นสีขาวเป็นส่วนใหญ่โดยนักกีฬาทุกคนจะสวมหมวกผ้าถักสีน้ำเงินกรมท่าพร้อมถุงมือสีเดียวกันและหน้ากากป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของคอลเลกชันนี้ครับและทั้งหมดที่ข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน